Ashama Arkafune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas immoo raadiyooniidhaan televizyiiniidhaan Itiyoo Saatiin as magaalaa Washington DC irraa sagantaa dabarsuu amma jalqaba. Kana taanee oduutu isin dhiyaata. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu jaalladheedha. Garasitti isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed biyyi isaanii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin waraansa keessatu jirtu daawwannaa sirnawaaf gara biyya tokkummaa Emirootota Arabaatti malanii jiru. Sanbata dabree gamas kan seenan muummichi ministeera Abiyyi humna aangoo guddaa ka qaban mootii Sheekh Mohammed bin Zayed Al Nahyaan simatamanii jiru. Dhaabbatoonni oduu biyyattii akka gabaasanitti sirni raayyaa kabajaa gaggeeffame simatamanii walga'is gaggeessanii jiran. Gamtaan Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi yaalii maanguddummaa kan itti fufan yoo ta'u gargaarsa dhala namaa akka seenu gochuun dhimma isa ijoo ta'ee jira. Waggootii dhufan shaniif hojiirra kan ooluu fi seeftineettii misoomaa kan boqonnaa lammaffaa har'a Dirreedawaa keessatti ifa ta'ee jira. Kunis lammiiwwan biyyattii 1,800 itti fayyadamoo taasisaa kan jedhame yoo ta'u misooma magaalaaleefis kan gumaachu qaba jedhameera. Magaalaa 83 keessatti hojiirra kan oolu karoorri kun doolaara miliyoona 550,000 kan ramadameef yoo ta'u irri jireessa isaa kan itti fayyadamuuf jiran immoo dubartoota ta'uu waltajjii qophaa'e irratti ibsamee jira. Magaalaa Dirreedawaa keessatti seeftineettii ilaalchisee waltajjii gaggeeffame irratti haasawaa kan dhageessisan waajjira misooma magaalaa fi hundee misoomaaf de'etaa ministeeraa akka ta'an Adde Caaltuu Saanii ta'uu isaanii Addis Chokkol gabaasee jira. Jaarmiyaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gargaarsi raabsuudhumaa waan jiruuf jecha hojii Tigraay keessatti gaggeessu dhaabuuf kan dirqamuu malu ta'uu akeekkachiiseera. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walwaraansa gaggeeffamuun walakkee sabaatiin muddee kaasee uummanni miliyoona hedduun kan Tigraay keessaa gargaarsa eeggatan akka hin dhaqqabneef ittisee jedhe. Dubbiimaan OCHAa Jeems Laarkii akka jedhanitti jaarmiyoonni gargaarsa akka tokkummaa mootummootaas ta'e dhuunfaa hojii isaanii hanqisaa kan jiran yoo ta'u kunis sababaa hanqina gargaarsaa boba'aaf maallaqaan ta'uu dubbatan. Dhuma baatii borseenu jechuun guraan dhalaa qabee gargaarsa raabsuu guutummaatti kadhaaban ta'uu jaarmiyoonni akeekkachiisanii turan jedhanii nyaata gabbisuu fi nyaata dabalataa akkasumas wal'aansa fayyaa kanneen hanqina nyaataan akka hamaatti miidhamaniif kennamu kan hin jirre ta'uu ibsan. Sagantaan nyaata addunyaa akka jedhetti daa'imman Tigraay keessaa kanneen umriin isaanii 5 gadi ta'e harki 13 akkasumas dubartoota ulfaaf kanneen aannan harmaa hoosisan harki walakkaan hanqina nyaataan rakkataa kan jiran yoo ta'u haala daariqa yookaan infeekshinii fi du'aaf saaxiluu danda'u keessa jiru. Kuusaan boba'aa qaban amajjii 24 dhumuusaa jaarmiyoonni gargaarsa akka sadarkaa addunyaa nutti himaniiru kan jedhan dubbihimaan OCHAa lafa danda'ametti lafoo deemuun gargaarsa ishee harkatti haftee raabsaa jiru jedhan. Guyyooti dhiyeenya kanaa keessa gama balaliin gargaarsa geessuun kan itti fufe ta'us gargaarsa iddoo sanaaf barbaachisu mara xayyaaraan geessuun hin danda'amu jedhaniiru. Walwaraansi mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ta'e gara naannolee ollaatti babal'achuun Afaariif bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummanni 1,000 akka godaanan gochuun beelaa fi hanqinni nyaataa mudate akka dabalu taasiseeraa jedhaniiru. Laarkeen akka jedhanitti akka Tigraay keessaa otoo hin taane jaarmiyoonni gargaarsaa Afaarii fi naannoo Amaaraa seenuun gargaarsa kennamu dabaluu danda'u jechuudhaan Liisaa Shalaayin Jeneevaarraa gabaastee jirti. Lammiiwwan Sudaan fonqolcha mootummaa waraanni baatii onkoloolessa keessa gaggeessee fi biyyattii jeeqamsa keessa buuse mormuun baatilee fi hiriiruu itti fufuudhaan magaalaa Kaartumiif kanneen biroo keessatti dilbata kaleessaas hiriiranii jiran. Hiriirtoonni 1,000 lakkaa'amaniif irri jireessi isaanii dargaggootaaf shamarran ta'an kun daandilee magaalaa Kaartumiif kan magaalaalee biroo irratti dilbata kaleessaa hiriiraniiru. Mootummaan guutummaatti sibiilota irraa ta'e hundeeffamee biyyattii gaggeessuu fi ce'umsa demokrasii amma danqamee jiru akka hoogganu gaafatan. Sudaan keessatti fonqolchi mootummaa gaggeeffame abdii ce'umsa nagaan gara demokrasiitti ture kan danqe yoo ta'u, kunis waggaa lama dura jechuun bara 2019 mootummaa Omar al-Bashir aangoorraa ega darbee booda ture. Muummichi ministeeraa Sudaan gara jalqaba baatii kanaatti aangoo ega gadhiisanii boodammo jeequmsi biyyattii keessaa dabalaa deeme. Autoobisiin imaltoota fe'e Keeniyaa kaaba bahaa naannoo daangaa Somaaliyaa keessa deemaatu jiru balaan dhoheensa boombii mana keessatti hojjetame isa mudateen yoo xiqqaate nama 13 ajjeesee kanneen biroo madeessu poolisiin Keeniyaa beekseera. Autoobisii barcuma 14 qabu kun wiixata har'aa gara magaalaa Mandheeraa deemaatu jiru boombii daandii cinatti awwaalame irra ba'ee balaan kun ga'uun kan ibsame yoo ta'u miidiyaan Keeniyaa namoota jaan argan jedhan waabeeffachuun akka gabaasanitti dhoheensa lubbuu galaafate sana booda dhukaasa dhagaa turree jedhaniiru. Namni shakkame tokko to'annaa jala oolee gaaffiin dhiyaataafi akka jiru qondaalli poolisii kutaa sanaa Bunee Iroono dubbatan jechuudhaan gareen miidiyaa The Nation jedhamu ibsee jira. Balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka fudhateen jiru. Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo waraana biyyattii aangoorraa ega darbanii torban tokko booda gamtaan Afrikaa miseensummaa biyyattii rarraasee jira. Kutaan dhimmootii siyaasaa nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa Tiwiitarii irratti har'a akka labsetti hanga Burkinaa Faasoo keessatti ajaji heeraa deebi'ee hojiirra oolutti hojii gamtaa Afrikaa kamiyyuu keessaa biyyattii rarraafamtee jirti. Jilli ECOWAS magaalaa galma mootummaa biyyattii Ogaadugutti imaluun hoogganaa humnootii waraanaa aangoo qabatan waliin dubbachuuf yeroo jedhanitti murtiin gamtaa Afrikaa kun immoo dhaga'ame. Kunis ECOWAS Burkinaa Faasoon sochii isheen qabdu ega uggurree guyyaa 3 booda ta'uusaati. Marii har'a gaggeeffamuuf jiru kanarratti jilli addaa kan tokkummaa mootummootaa argamuuf ka jiran ta'uun ibsameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo daangaa Raashaa fi Yukireen gidduu kan ilaaleen har'a mari'achuuf jira. Raashaan loltoota ishee 100,000 caalaa kutaa sana keessa qubachiisuu fi Yukireen tasgabbii dhabsiisuuf tarkaanfii fudhatamee jechuun Yuunaayitid Isteetsi ibsuuf deemti. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Liindaa Toomaas Griinfiild televiziyoona ABC jedhamuuf dilbata kaleessaa akka ibsanitti Raashaan maaliif waraana ishee daangaa irratti akka bobbaafte akka ibsituuf kaawunsiliin kun gaafata. Raashaan ilaalcha qabdu akka ibsituusa jedhu irratti sagaleen keenya tokko jedhan. Raashaan immoo karaa itti aanaa ambaasaaddara ishee kan tokkummaa mootummootaan tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhataa jirtu fudhatama dhabsiistee jirti. Raashaan miseensota dhaabbatoo gola naga eegumsaa keessaa tokko waan taateef jecha tarkaanfii golli naga eegumsaa ishee irratti fudhatu sagalee qabduun ittisuu dandeessi. Rakkoo Raashaa fi Yukireen gidduu furuuf yaaliin gama dippiloomaasii gaggeeffamaa yeroo jirutti mariin gola naga eegumsaa innarraa kun immoo dhaga'ame. Afgaanistaan keessatti hagayya 15 Taalibaan aangoo ega qabate kaasee miseensota mootummaa biyyattii ka duraanii humnootii nageenyaa kan turanii fi kanneen humnootii addunyaa waliin hojjetaa turan namoonni 100,000 caalaan ajjeefamuu isaaniif himata qabatamaa jira jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ibsanii jiru. Dhaabbati oduu Associated Press Guterres jedhan jechuudhaan dilbata kaleessaa akka gabaasetti kanneen ajjeefaman kana 3 keessaa harka 2 ka caalan seeraan ala Taalibaaniin yookaan immoo kanneen isatti hidhata qabaniin ajjeefaman. Kun immoo Taalibaan kanneen mootummaa duraanii fi humnootii alaa Ameerikaan hoogganaman waliin hojjetaa turaniif waliigalaan dhiifama godheeraa ega jedhee booda ajjeefaman jedheera. Oduun amma.
Hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenyaa afaniitti ceena. Marii biyyeelessaa Itoophiyaatti taasifamuudhaaf jedhamu manni maree bakka bu'oota uummataa labsiidhaan raggaasisuun isaa yaadatama. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa kun dhimmoota maalii irratti yoo xiyyeeffate gaariidha waan jedhuu fi qaamolee akkamiitummoo irratti hirmaachuu qaba waan jedhu gabaasaan keenyaa mitukuu fiqaadu hoogganaa paartii siyaasaa duraanii fi ammamoo gameessa siyaasaa obbo Leencoo Lataa akkasumas immoo dhuunfaadhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Kaamil Shamsuu fi hoogganaa paartii tumsa dimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barahee wajjiniin marii taasiseera. Gara marii kanaatti sin dabarsa.
Rakkoo siyaasdii nagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti dhaabbileen idil-addunyaa, dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi hayyoon mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Boleen colataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimokiraasii gad dhaabuuf haala mijeessuu fi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa kan godhamuu fi sirna dimokiraasii gad dhaabuuf haala anjessuuf. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata kan jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kanatti aansee egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa, waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgi hambummaa mirgi citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee. Walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'aa kan ta'an Dr. Aragaawi Barhee Gamasaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaan fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsa irra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
በኛ በኩል በቅድሚያ ሀገራችን ያጣችው የህዝብ የሚቆጣጠረው ስርዓተ መንግስት መመስረት ነው።
ከራ ኬኛን ዱርሰረቲ ቢይከኝ ከነብዴ ስርነ ሞቱማ ኡመኒ ተዋቱላ ሀንጋማት አኩመ በከሙ ናሞኒ ዱንፋን ዮካን ጋሬን ክራንጎት ዱፉቱ ቶሬ ሀንጋማትስ ስርኒ ሞቱማ ኡመኒ ተዋቱ ሂንቱሬ ከናፊሲሞ ኡመተ ኢጃራመ በርባቺሳ Marii sirna akkasii jijjiiru jalqaba irratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magbaabaat hindiddarrasibaachuu masarataawwi naachuu bilaan naamnaallee.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa. Tasgabbaa ta'ee kan biyya kana uummata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaa garaa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman. Obbo Leencoo Lataa mariin biyyaalessaa kun yerootti jalqabamuuf jiru yeroo saamiti warri jedhan jiru. Kunis immoo akka sababatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaa garaa wajjin wal waraanaatii jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaa garaatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qabaa warri jedhan jiru. Simmaal jettu.
Ani. Mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaaf iyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku. Akkaataa itti lolli kun mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a. Akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee. Akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa ka lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe ufee qooda fudhata. Ufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaafi warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dr. Aragaawi Barhee gama isaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoon alabbatti yemmilawu bemisarriyaa fillaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
ከመከኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀባ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ካንቀውት ያመኑ ያደይሳ ወረካንረት ፈኡ ደበርባደ ማሌ ማሪቲን ከነፉላቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuula. Kanaafu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana.
Masaarayaachuun tilawu. Liisaatu ichilaallu biyya nommaamu.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu walii galle qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedhee namanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiinanii mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaan ni kibba inni ba'aan ni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qabaan jedha. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaan bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaaduudha.
Qophiin keenya itti aanu qophii ispoortiiti. Qophii ispoortiin irraa tapha kubbaa miilaa Afrikaa biyyootan 24 jalqabamee amma gara xumuraatti deemaa jiru ilaallata. Amma biyyootan 4 afaniiru Kaameeruun, Senegaal, Masrii fi Burkina Faasootu achitti hafe. Kanatti aansuudhaan immoo kanatti dabalatee immoo oduu atileetota keenyaa qabna. Atileetonni Itoophiyaa torban kana keessa magaalaa adda addaa keessatti moo'aniiru gara sanatti ceena.
Torban sadii har'aatiin dura gareewwan kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa 23 bakka bu'anii gara biyya lixa Afrikaatti argamtu Kaameeruunitti imalan kaayyoo galaafatanii kaayyoo tapha gaarii agarsiisu kaayyoo waancaa mo'achu. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa irratti hirmaachuun mataan isaa waan guddaa ta'us gareewwan hirmaatan hunduu moo'anii biyya isaaniitti galanii saba isaan bakka buufate gammachiisuun hawwii isaanii isa guddaadha. Torban sadan darbanii fi magaalota Kaameeruun adda addaa keessatti waliin taphachaa wal moo'aa kolfaa boo'aa inni moo'ee fooggolaa inni kufe biyya isaatti galaa amma guyyaa kaleessaatti taphichi itti fufee ture. Ammas akkuma itti fufetti jira. Biyyoottan 24 hirmaatan keessaa 20 isaanii sadarkaa adda addaatti moo'amuudhaan taphicha keessaa bahanii biyyoottan 4 duwwaan hafaniiru. Tapha kuffisanii darbuu gareewwan 16 irratti hirmaatan moo'ichaan xumuranii 8 keessa biyyoottan galan sanbata dheengaddaa fi dilbata kaleessaa taphatanii biyyi taphicha keessummeessitu Kaameeruun, Masir, Senegaalii fi Burkina Faasoo hafaniiru. Burkina Faasoo Tuuniziyaa 1-0 dhaan yemmuu mootu Masir immoo Morookoo 2-0 tokko mote biyottan afrika kabalaman bahuda fi dirkaman afrika kaba kesa masir duwatu afte warren sadan bira hafani garewan afrika litati moiche masri fi biya england kesatti gare liverpool fi kantabatu mohammed sala shora gudda tabatera akuma kana achuma biya england kesa gare liverpool fi kantabatu sadio mane moiche senegal fi si shora gudda tabatera kanandura alturba wancha afrika kana kamote biyi afrika kaba masir kamisadufu kameruni wajintabatti kameruni yo masiri mote tami wancha biyotan afrika li tagidduti tasifama jechud gare wan hafan afuran kesa kameruni fi burkina faso gare wan ramaddi etiopia kesa turanida burkina faso fi senegali robi iftani tabatu gafa dilbata warren robi dafi kamisamo aman dursani sadarka sadaffa argachud afi tabatu itti anse taba wanjatu tasifam biya gafa dilbata wanjad afi walmor mummo kamisabar erga tabichi amajji sagal jalqaba me asi tabattoni kudashani kardi dima dani adabamaniru kardi dima jalqaba kan argate tabata etiopia yared balaineti abban murti kameruni fi komorosini tabachi sani lamini etiopia ba melakta samma wayesa kardi dima tokko tabata komorosi jimi abduti fi kenaniru garenke verdi ye mu senegali wajinin tabatanu tabattoni sani lama kardi dima argatani direkesa baniru guya kameruni fi komoros tabatani lamilen kameruni ittu umnani diresenu dafi waldibani kukufudani namoni saddeti ditditamani duaniru kuni madagudda tabahubamila afrika isa marsa soddomi sadaffati jedamer tabattoni gare kameruni gargarsana mottan balasanan midamaniti fi kan olu qarshi dollara kuma saddetami shani sambata kalesa magala duwala kesatti arjomaniru qarshi duwamiti tabagambia walini tasisanirratti golin lamangalchanisi akayadanno namottan balasanan midamanifti tau murtesaniru murtokana ilalchi sudani ministeri sporti fi barno taqama kameruni narcisse moule kombi ergade barsanqabu
vous aviez promis la victoire, mais également une victoire qui donne du sens. Et oui, les 8 morts de Yaoundé au Limbé à l'occasion du match Cameroun-Comore que vous avez.
Gareen isaani namottan balasanan midamani fi gargarsa taasisuu isaani tifi lammiileen kaameruni gammachuu qabu gargarsi kun kan taasifame immoo erga injifannoo murteessaani garee gambiyaa irratti argame asta'uu saatiifis lammiileen kaameruni gammachuu qabu jedhani koombiin dorgommi fiigichaa jimaata dheengaddaatii fi dilbata kaleessaa bakkeewwan adda addaatti taasifamaniin atileetonni Itoophiyaa mo'ataniiru akkuma kanaan jimaata dheengaddaa magaalaa kibba lixa biyya Jarman keessatti argamtu Kaarlis Ruhu keessatti dorgommii meetirii 3000 kan mana keessaa irratti kan hirmaate dargaggoo waggaa 20 Biraanuu Aragaawii daqiiqaa 7 fi sekoondii 26 fi maayikiroosekoondii 20 xumuruudhaan injifateera Biraanuu yeroo ammaa daqiiqaa 12 fi sekoondii 40 sagalgal meesuudhaan rekordii fiigichaa kiiloomeetirii 5 atileetii qabatee jirudha muddee 30 bara 2021 ji'a tokkoon dura kan kana galmeesse achuma magaala Kaarlis Ruu keessatti dorgommii meetira 1500 mana keessatti taasifameen shamarran Itoophiyaa tokkoffaa amma sadaffaatti walfaana xumuruudhaan mo'ataniiru dorgommii kanaan aksumaawitiin baay'ee daqiiqaa 4 fi sekoondii 2 fi maayikiroosekoondii 12 tokkoffaa yemmuu baatu Ruut Mashasha daqiiqaa 4 fi sekoondii 2 fi maayikiroosekoondii 14 lammaffaa Firehiyoo Taayiluu immoo daqiiqaa 4 fi sekoondii 2 fi maayikiroosekoondii 66 sadaffaa baatetti dilbata kaleessaa biyya Itaalii bakka San Vitor Olaanaa jedhamutti fiigicha qaxxaamura biyyaa marsa 90ffaadhaaf taasifameen lammiin Itoophiyaa Nibirat Malaak daqiiqa 28 fi sekoondii 38 xumuruudhaan mo'ateera Nibirat Malaak dorgommii bakka kanaa irratti waggaa 2 fi walitti aanseeti kan mo'ate fiigicha bakka kanaa irratti kanaan dura bara 1900 fi 1902 amma bara 1900 fi 1905 yeroo 4 kan walitti aansee moo'ee atleet fiixaa baayisaati walitti aansuudhaan ta'uu baatus atleet Muktar Idrisis yeroo 2 fiigicha qaxxaamura biyyaa bakka kanaa moo'uun isaa gabaasameera qophiin ispoortii keenyaa kanuma raawwata anbafqaadu morodaati fayyata Sirna sagalee kennuu Ameerikaa keessatti yeroo adda addaatti balaan adda addaa qaqqabee jira galmaa'ee jira jechuudha
dhiyeenya kana yemmuu prezidantiin amma Joe Biden taayitaa irra ba'anu namoonni mormanii mana maree bakka bu'ootaa keessa galanii balaa taasisaniiru. Dursee immoo bara 2018 keessa immoo yemmuu ilaallu yemmuu Abraham Lincoln hirbuu seenuudhaaf jedhanu aggaammiin ajjeechaa irratti raawwachuudhaaf yaalamee ture. Kana kana ilaallate qophii har'aa Ameerikaanaa irratti tuujubee horaa immoo waan nutti qabdi bal'inaan gara isheetti nu dabarsa.
Pirezidaantii ta'uun filatamanii akka turan kaardiin filannoo akka hin lakkaa'amneef sirna hirbuu seenuu gufachiisuuf shirri jiraachuu akeekkachiisa isaan dhaqqabee ture. Biyya akkaan addaan qoodamte keessatti Waashingtan humna waraanaan to'achuuf ka jedhullee haasaan tureera. Kan gabaasa rifaasisaa kana argatan kan bara 2020 keessa filataman Joe Baayidaniin utuun taane bara 1860 keessa erga filatamanii booda oduun kun kan isaan dhaqqabe Abraham Lincoln turan. Hayyuu seenaa Lincoln kan ta'an Howard Holzer akka jedhanitti pirezidaantichi filataman Waashingtaniin akka hin dhaqqabnellee shirri ajjeechaa ture. Lincoln bitootessa 4 bara 1861 pirezidaantii ta'uun hirbuu seenan. Innaa sana kutaaleen gama kibbaa konfedereeshinii Ameerikaa ta'uuf addatti ba'uu jalqabanii turan. Kanneen olaantummaa warreen adii leellisaniif milishaan Baaltimoor lamaanuu sirni gabrummaa akka hin dhabamne cicha qabu turan waan ta'eef baabura imaltootaa Lincolniin bakka hirbuu seenan Waashingtonitti geessu humnaan qabachuuf mari'atanii turan. Lincoln gara sirna Waashingtan sanaa dhaqqabuuf akka duraan beeksifame magaalaa gabrummaan qabamtee jirtu karaa Baaltimoor ba'uu dhiisanii ummatuma kabiroo fakkaatanii Harrisburg, Pennsylvaniaatti imaluudhaan baabura halkaniin gara Waashingtonitti qajeelan. Shirri pirezidaanticha filataman ajjeesuuf shirame oduuf haasaa nama machaa'aaf of tuultotaa fakkaatus Lincoln garuu boodarra oduun akkasii isaan qaanfachiisee hedduu gaddanii jedhu yuunivarsiitii Pirinstanitti piroofeesara kan ta'an Alan Guelzo. Akkuma bara 2020 keessa ture bara 1860 keessa lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko waa'een filannoo sirna qabeessa irratti himannaan hundee hin qabaanne dhiyaachuusaa isaan dheekkamsiisee ture. Himannaan dhiyeenya Doonaald Tiraampiin dhiyaate immoo innuma nama ajaa'ibaa jechuun Holzer VOA'f ibsanii Lincoln sirnaan hin filatamne turan. Sababiinsaa gama kaabaa keessatti yoo injifatan gama kibbaa keessatti filannoon waan hin gaggeeffamneefi jedhan. Lincoln kan injifataniif sababa adeemsi filannoo kan Electoral College jedhu cimaa tureef yoo ta'u sagalee uummataa 39% qofaa argatan. Haa ta'u malee kutaalee isaan keessatti injifatan deeggarsa guddaa waan isaaniif argamsiiseef gufuun tokkoyyuu isaan hin mudanne jedhu hayyoonni. Kabiroon immoo guraan dhala 13 bara 1861 garee kabiroon biilsa mana maree bakka bu'oota uummataa seenuudhaan adeemsa filannoo gufachiisuuf yaalee ture. Faallaa isa amajjii 6 bara 2021 raawwatame aangawoonni qophaa'anii turan. Jeneraal Winfield Scott gama kibbaarraa kata'aniif goota lola Meeksikoo katuran Waashingtoniif eegumsa gochuuf jecha madfii gara biilsa mana maree bakka bu'oota uummataatti erganii turan. Jeneraalichi kanneen lo'anii seenanitti dhukaafame karaa foddaa biilsa mana maree gad darbatamuu jedhan. Jechi isaanii kun garee weeraraaf ka'e san hanga tokko rifaasisee ture. Addaddummaa guddaan bara 1861-2021 gidduu senatoroonniif miseensonni mana maree bakka bu'oota kutaalee adda ba'an irraa ta'an hedduun Waashingtoniin dhiisanii deemanii turan. Kanaaf kutaalee biyyaaf sagalee lakkaa'amanii turaniif sagalee kennuun hin turre. Kan isa bara 2020 caalaa haala salphaa ta'een geggeessamee jechuudhaan waltaa imaammata Roosevelt House Policy jedhu kan koolejii Hunter irraa Holzer dubbataniiru. Bara 1861-2021 bara 2021 ittaanoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantii katuran filannoo sanaaf murteessaa akka ta'e adeemsa sagalee lakkaa'uun gufachiifne. Adeemsa murteessaa bara 1861 sanas kan hoogganan kutaa Kentakii.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. Nagaatti.